Fótspor á himnum Kafli 10 Þetta var niðurgrafin kjallari, dimmur og rakur, eins og slíkar vistarverur voru. Hann var ekki hugsaður sem íbúð, heldur geymsla, og þannig var hann notaður síðar. Dyrnar voru lágar. Aðeins börnin gátu gengið uppréttinn. Veggirni kaldir og votir, loftið kæfandi og þungt. Ef gluggi var opnaður í logni, barst göturíkið inn og lékum vit barnanna. Í hláku og rigningu flæddi vatn niður í kjallaran. Þú gengur niður tröppur. Þegar inn er komið, ertu staddur á litlum gangi. Við enda hans er lítill eldhúskrókur, sem í rauninni er ekki neitt krókur, heldur veggurinn þar sem gangurinn endar.